16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Sindikat obrazovanja, nauke i kulture kao i Sindikat javne uprave Republike Srpske idu u štrajk 21. januara jer sa predstavnicima vlade nije postignut dogovor o povećanju cijene rada.
MUP Republike Srpske provjerava da li je Vojislav Blažević osumnjičen za bombaške napade u Zagrebu imao pomagače i na području Banja Luke.
Lideri takozvane OVK pozivaju Albance Juga Srbije na novi rat.
Rukometaši Srbije na svjetskom prvenstvu igraju protiv Saudijske Arabije.
Vrijeme danas oblačno sa slabom kišom, na planinama susnježica i snijeg, u Banja Luci i dalje 3 stepena.
Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske ostaje pri odluci da 21. januara stupi u generalni štrajk. Na današnjem sastanku tima vlade Republike Srpske i Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske nije postignut dogovor za povećanje cijene rada koje je tražio sindikat. Dogovoreno je da se u instrukciji ministarstva direktorima škola o minimum procesa rada preformuliše stavka o dostavljanju spiska radnika koji stupaju u štrajk i izostavi dio u vezi sa povredom radne discipline. Opširnije Daniel Lepir.
Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske i nakon današnjih razgovora u resornom ministarstvu kategoričan da 21. januara stupi u generalni štrajk. Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Srpske Stevan Milić tvrdi da vlada Republike Srpske nije poštovala zakon o štrajku iz 2008. godine, kao i da je vladina uredba o minimumu procesa rada nezakonita. Na pitanje da li će poštovati uredbu ili će stupiti u potpunu obustavu rada, Milić odgovara.
21. januara ide se u generalni štrajk, pogotovo ako se budu neke stvari koje su prijetnja sindikatu, može se desiti potpuna obustava rada, da ljudi na 21. januara ne dođu na posao. Ni djece, ni radnici, jer mi to imamo pravo, a može se desiti da se i 2 dana ne ide na posao.
Dogovoreno je i da Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske preformuliše dio teksta kojim se traži spisak radnika koji stupaju u štrajk na način da direktor organizuje sastanak s predsjednikom sindikalne organizacije do 18. januara radi dogovora o organizaciji minimuma procesa rada. Također dio u instrukciji koji se odnosi na stav 2 zakona o štrajku se izostavlja, što podrazumijeva da zaposleni slobodno odlučuju o svom učešću u štrajku, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.
I radnici javne uprave Republike Srpske 21. januara stupaju u generalni štrajk. Na današnjem sastanku s resornom ministarkom Lejlom Rešić nisu se uspjeli dogovoriti o povećanju cijene rada sa 100 na 110 maraka. U većini upravnih jedinica dogovoren je minimum procesa rada koji predviđa oko 30% ukupnih poslova u organima uprave. Na sastanku Sindikata pravosuđa i ministarke Gorane Zlatković postignut je polovičan dogovor jer u ministarstvu ne pristaju na vraćanje cijene rada. Za petak je najavljen novi sastanak. Opširnije Predrag Vulin.
Nema dogovora o povećanju cijene rada sa 100 na 110 maraka, ali odluka o minimumu procesa rada koju su postigli sindikalci sa poslodavcima nije sporna, izjavila je resorna ministarka Lejla Rešić.
Kada je riječ o cijeni rada, nismo postigli saglasnost, ekonomska politika je, kao što znate, usvojena, također i budžet Republike Srpske. Nismo bili zadovoljni i nismo bili srećni što smo morali pristupiti smanjenju plata radnika, ali ovo je jedan od načina da garantujemo svim zaposlenima da će i dobiti zarađene plate, a i ova sredstva, dakle, su, kao što već znate, kao što je ranije bilo govora, preraspoređena za neke druge namjene, kao što su podsticaj poljoprivredi, kao što je stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija i ostale namjene.
U većim upravnim jedinicama dogovoren je minimum procesa rada, potvrdio je predsjednik sindikata uprave Tomislav Vrhovac, a očekuje se da će se sve jedinice o tome usaglasiti u narednih nekoliko dana.
O tom minimum procesa rada koji je do nekih 30% od ukupnih poslova, da ne kažem upravne organizacije, svakog pojedinačnog organa uprave Republike Srpske. Što se tiče nas, ako ne dođe do promjene i dogovora u vezi povećanja najniže cijene rada i povlačenja ovih zakona, do štrajka će doći.
Ministarka pravde Republike Srpske Gorana Zlatković rekla je da je postignut dogovor o minimumu procesa rada. Kada je riječ o cijeni rada, u sindikatu nisu željeli da popuste, iako je ministarstvo ponudilo alternativu, kaže ministarka Zlatković.
Da sindikat pravosuđa prihvati smanjenje plata u pravosuđu i kazneno-popravnim ustanovama za prvih 6 mjeseci 2013. godine, da idemo u primjenu usvojenih zakonskih propisa, da u toku tih 6 mjeseci kada će se primjenjivati smanjenje plate u pravosudnim institucijama, da vršimo pregovore kako i na koji način da dođemo do zajedničkog rješenja.
Predsjednik sindikata radnika u pravosuđu Siniša Petrović objasnio je da će ove institucije raditi sa 20% kapaciteta i da time neće biti ugroženo funkcionisanje sistema.
20% za administrativne radnike znači da će raditi službe do te mjere da će opsluživati samo hitne predmete, pritvorske predmete ili predmete koji su zakazani, a mogli bi prouzrokovati veliku materijalnu štetu za Republiku Srpsku.
Najavljeno je da će u petak biti održan novi sastanak takozvanog mirovnog tijela na kome će ponovo ukrstiti argumente za i protiv štrajka u pravosuđu.
O istoj temi večeras za 18 časova nastavljen je sastanak predstavnika sindikata MUP-a Republike Srpske i resornog ministra Stanislava Čađ. A Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske na zahtjev MUP-a Hrvatske provjerava da li među licima s područja Banja Luke ima pomagača Vojislava Blaževića, osumnjičenog za postavljanje eksplozivnih naprava u Zagrebu. Blažević, koji se sumnjiči za podmetanje 2 eksplozije prošle sedmice u hrvatskoj prestolnici, sam je povrijeđen, a u pritvoru će provesti mjesec dana. Opširnije Ivana Frank.
Hrvatsko tužilaštvo prema nezvaničnim informacijama sumnjiči Vojislava Blaževića za postavljanje 2 eksplozivne naprave, ali ne nužno i za njihovu izradu. Nezvanično u njegovoj kancelariji pronađeni su tragovi TNT-a koji odgovaraju tragovima izuzetim na mjestima eksplozija. Istraga o zagrebačkom bombašu, kako su ga mediji prozvali, proširila se i van granica Hrvatske. Stručna pomoć zatražena je od MUP-a Republike Srpske. Portparolka MUP-a Mirna Šoja.
Zatražena je stručna pomoć i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u smislu da se izvrše određene provjere kretanja lica koje se dovode sa ovim krivičnim djelima i na području Republike Srpske. Ja napominjem, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske ima jako dobro operativnu suradnju sa policijom Hrvatskom i naravno da ćemo postupiti po ovom zahtjevu i o svim potrebnim, da kažem, provjerama koje izvršimo informisati policiju Hrvatske kako bi nastavila ovu istragu.
U medijima se ovih dana spekulisalo da je Vojislav Blažević rođen u Banja Luci, međutim prema informacijama policije Republike Srpske on je rođen u Srbiji. U Banja Luci nikad nije stalno boravio, ali je često navraćao i to kod svojih prijatelja i kolega paraglajdista. Niko od njih ne može da povjeruje da bi Blažević bio sposoban da napravi ovakvo krivično djelo. O prijateljstvu sa Blaževićem govori jedan od članova paragliding kluba Air Adrenalin iz Banja Luke.
Voj poznajem neki 12 godina. Koliko ga znam, jedan je od najvećih zaljubljenika u vazduhovni sport paragliding. Proputovao je pola svijeta i upoznao dosta ljudi. Isto tako mislim da malo tko od tih ljudi ima neko loše mišljenje njemu kao čovjek. Društvu, prvenstveno zbog svog velikog poznavanja paraglidinga i iskustva, je uvijek rado viđen. Uz to bi dodao još da je i duhovit, nasmijan, vedar.
Blaževiću je jučer nakon ispitivanja na Županijskom sudu u Zagrebu određen jednomjesečni pritvor.
Da li je na vidiku pomirenje na relaciji SDS-SNSD? Predsjedništvo SDS-a zaključilo je na današnjoj sjednici u Istočnom Sarajevu da ostaje dosljedno platformi o zajedničkom nastupu sa SNSD-om u institucijama vlasti na nivou BiH. Interes Republike Srpske je u prvom planu, a na SNSD-u je da se odredi o sudbini daljeg zajedničkog nastupa, izjavio je predsjednik SDS-a Mladen Bosić, informiše Radan Škipina.
Odgovornost za tešku ekonomsko-socijalnu situaciju u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini snose aktuelne vlasti koje nemaju odgovore na sve veće siromaštvo, nezaposlenost i izgradnju pravne države, izjavio lider SDS-a Mladen Bosić. Razmatrajući trenutne odnose o zajedničkom djelovanju stranaka iz Republike Srpske u vlasti na nivou BiH, predsjedništvo SDS-a je prema Bosićevoj interpretaciji zaključilo.
Srpska demokratska stranka ostaje dosljedna sporazumu o zajedničkom djelovanju u Sarajevu i da mi nismo pravili nikada nikakve probleme oko toga, prije svega zato što smatramo da je taj sporazum od suštinske važnosti za poziciju Republike Srpske u zajedničkim organima i smatramo da je taj sporazum već sada donio mnoge prednosti za Republiku Srpsku, odnosno ojačao njen status.
Zaključivši da SNSD nije uveo SDS u vlast na nivou BiH, Bosić je poručio da čeka konačni i jedinstven odgovor iz SNSD-a o sudbini daljeg zajedničkog nastupa stranaka iz Republike Srpske.
Očekujemo da se oni konačno izjasne da li napuštaju platformu ili ne, ukoliko su tačne tvrdnje Radmanovića i Radojičića iznesene posljednjih dana. Očigledno je da će platforma onda nastaviti da živi i dalje.
Predsjedništvo SDS-a pružilo je punu podršku vlastima u Srbiji i Srbima na Kosovu i Metohiji da se pronađe konačno rješenje statusa Srba u toj južnoj srpskoj pokrajini. Protivimo se prijedlozima da se Srbi sa Kosmeta isele i nastane u Republici Srpskoj, jer je to kontraproduktivno i nije ostvarivo, poruka je SDS-a.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Suđenje generalu Ratku Mladiću nastavljeno je danas u Haškom tribunalu sa slušanjem zaštićenog svjedoka RM333 na sjednici zatvorenoj za javnost. Ranije je rečeno da će ovaj svjedok dati iskaz posredstvom videolinka, ali nije saopšteno o kojim događajima je riječ, niti gdje se svjedok sada nalazi.
Po okončanju ovog svjedočenja najvjerovatnije sutra biće nastavljen iskaz Munire Selmanović, koji je počela da daje juče. Nakon toga najavljen je dolazak britanskog generala Michaela Rosea, koji je tokom 1994. godine bio komandant zaštitnih snaga UN-a u Bosni i Hercegovini.
Haški sud je ispolitizovan, pristrasan i koristi sve da onemogući da se nekadašnji komandant snaga takozvane armije BiH u Srebrenici, Naser Orić, pojavi kao svjedok odbrane bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, rekao je predsjednik organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Srpske, Nedeljko Mitrović.
Mitrović je istakao da odluka pretresnog vijeća Haškog tribunala da Orić ne mora da svjedoči po zahtjevu Karadžićeve odbrane, samo potvrđuje da je Haški sud antisrpski sud. Rekao je da ne pamti da je Haški tribunal odbio bilo koga od svjedoka u postupcima koji su se u Hagu vodili protiv Srba.
Inicijativa poslanika SDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Veksada Čirkina o ukidanju proslave Dana Republike Srpske koju je uputio OHR u većem broju ambasada u Sarajevu predstavlja novi drzak i neprihvatljiv napad na institucije i narod Republike Srpske, navodi se u saopštenju Partije demokratskog progresa.
PDP naglašava da su tvrdnje Čirkina da je Republika Srpska rezultat fašistoidne politike iz prethodnog vremena i da je 9. januar dan sa kojim su počela stradanja u Bosni i Hercegovini opasne i da vrijeđaju BiH u 1992. godini predstavljaju direktnu uvredu za sve građane Republike Srpske. Partija demokratskog progresa ističe da Čirkinov izliv mržnje prema Republici Srpskoj znači novu potvrdu da kod većine stranaka sa sjedištem u Sarajevu Republika Srpska nikada nije iskreno prihvaćena.
U nastavku dnevnika, premijeri Srbije i Hrvatske Ivica Dačić i Zoran Milanović na sutrašnjem sastanku u Beogradu odmrzavaju zategnute srpsko-hrvatske odnose, nezvanično među temama razgovora i ratna prošlost dvije zemlje.
Bojana Jovanovski u drugom kolu Melburna. Preostali srpski teniseri na mečeve izlaze sutra u ranim jutarnjim časovima.
Ovim temama naravno u nastavku dnevnika. U centru pažnje dešavanja u Srbiji. Hrvatski premijer Zoran Milanović doputovaće sutra u prvu zvaničnu posjetu Srbiji, gdje će sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem razgovarati o regionalnoj saradnji dvije države, kao i podršci na putu evropskih integracija. Dačić kaže da će sastanak biti poseban, ali ne i istorijski. Posjeta Milanovića Beogradu rezultat je uticaja Evropske unije, saglasni su analitičari. Opširnije Nevena Stanković.
Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da sastanak sa hrvatskim premijerom Zoranom Milanovićem neće biti istorijski po zaključcima. Međutim, ovaj susret, prvi od kako je vlast u Srbiji promijenjena, bit će poseban, kaže Dačić, jer dvije zemlje moraju da učine korake ka normalizaciji odnosa poslije najnovijeg zahlađenja.
Mislim da je veoma bitno da se ponovo vratimo u jedan kolosek gdje imamo saradnju na tim operativnim stvarima. Mi imamo mnogo zajedničkih interesa od ekonomskih pitanja pa do svih problema koji su nastajali za vrijeme ratova 90. godina, pa na kraju krajeva i ima mnogo pitanja koja su vezana i za evropski put i mogućnosti saradnje na tom planu.
Na pitanje da li će Milanović imati sastanak i sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, Dačić je odgovorio da je predviđen sastanak samo sa njim i radni ručak delegacija. Novinar je također zanimalo da li će dva premijera razgovarati o kosovskom pitanju s obzirom na to da je Milanović nudio da bude posrednik u razgovoru Beograda i Prištine, na što je Dačić odgovorio da ne treba postavljati prevelike zadatke. Šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić rekla je da će Dačić i Milanović razgovarati o otvorenim pitanjima iz ratne prošlosti, ekonomskoj saradnji i podršci na putu evropskih integracija.
Očekujem jednu pozitivnu poruku i hrvatskoj i srpskoj javnosti, ali i generalno evropskoj javnosti o uspješnoj mogućnosti kvalitetne regionalne suradnje.
Politički analitičar Predrag Simić rekao je da od posjete hrvatskog premijera Beogradu ne treba očekivati mnogo, ali da će ona donijeti kraj perioda hladnih odnosa Beograda i Zagreba. Simić je ocijenio da posticaj za ovu posjetu treba tražiti u zahtjevima Evropske unije i želi Hrvatske da ne kvari svoj imidž u oči ulaska u Evropsku uniju lošim odnosima sa susjedima. Potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac smatra da je ovaj susret premijera veoma važan, jer dvije države imaju odgovornost za situaciju u regionu koja stagnira ako one ne sarađuju.
Postoje bilateralna pitanja otvorena koja ne mogu čekati. Ljudi su čekali godinama da se riješi pitanje nestalih, da se riješi pitanje izbjeglica, da se riješi pitanje granica.
Predsjednik opozicionog HDZ-a Tomislav Karamarko smatra da su dobri odnosi potrebni Hrvatskoj i Srbiji, istakavši u prvi plan privredne odnose. Podsjećamo, prvi službeni sastanak dvojice premijera bit će održan na inicijativu šefa hrvatske vlade.
Dačić i Milanović imaće o čemu da razgovaraju, jer zbog novog zakona o prebivalištu koji je usvojen u Hrvatskoj, od 24.000 Srba izbjeglih iz ove zemlje u Republiku Srpsku, oko 7.000 neće moći da ostvari svoja prava, da vrate stanove, zatraže obnovu imovine, naknade štete ili vraćanja imanja.
Predsjednik Udruženja Srba izbjeglih iz Krajine i Hrvatske, Petar Đodan, rekao je da ovaj zakon predviđa oduzimanje lične karte licima koja ne žive na prijavljenim adresama, kao i nemogućnost apliciranja za obnovu ili vraćanje imovine, ali i gubljenje biračkog prava ako policija utvrdi da lice ne boravi na prijavljenoj adresi.
Tehnički dijalog Beograda i Prištine nastavlja se u Briselu, a beogradski mediji javljaju da će biti razgovarano i o sjeveru Kosova.
Srpski tim, kako navode, insistira će da Priština ne zahtjeva da se novac sliva u budžet samoproglašenog Kosova ako bude dogovoreno da se plaćaju carinske takse, već da ide na račun u nekoj inostranoj banci. Tehnički sastanci danas i sutra uvod su za novi trojni susret Dačića, Tačija i Eštonove 17. januara, kada će se na stolu naći pitanje takozvanih paralelnih institucija.
Albanci prizivaju novi rat. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da je Ministarstvo pravde počelo zakonski postupak za uklanjanje spomenika pripadnicima tzv. Oslobodilačke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca u centru Preševa.
Dačić je rekao da je prema zakonskim procedurama Ministarstvo pravde i Državne uprave Srbije dužno da naredi da spomenik uklone oni koji su ga postavili. On je naglasio da ako ga oni ne uklone u zakonom predviđenom roku, onda će to uraditi policija shodno naredbi državnih institucija. Istakao je da od ministra pravde očekuje da ga obavijesti o tome kada ističu rokovi za uklanjanje spomenika.
Albanci iz Preševske doline treba da pokažu da su spremni za rat i da ostave po strani sve nesporazume i borbu za funkcije, izjavio je nekadašnji politički predstavnik tzv. Oslobodilačke vojske Kosova, Adem Demać.
Demać je rekao da se bez ujedinjenja Albanaca iz Preševske doline, kako naziva dio Juga Srbije, ne može ništa uraditi. On je naglasio da Evropa oklijeva da se uključi u rješavanje problema Juga Srbije na primjeru Preševa, Bujanovca i Medveđe, testira spremnost Albanaca da se bore za svoja prava. Demaći smatra da albanski lideri treba za sebe da traže ista prava koja Srbi imaju na Kosovu, kao i da u Preševskoj dolini treba ostvariti principe plana Martija Ahtisarija.
Drugačijih problema ima Slovenija. Rastu pritisci na premijera Slovenije Janeza Janšu da podnese ostavku zbog nalaza antikorupcijske komisije. Janša je saopštio da ne razmišlja o ostavci jer optužbe smatra pokušajem svoje političke diskreditacije.
Pošto koalicija vladajuće petorke više ne postoji jer većina partija koje su do sada podržavale Janšu sada traže njegovu smjenu, narednih dana bit će nastavljene konsultacije predsjednika države Boruta Pahora s političkim prvacima o tome kako pronaći izlaz iz složene situacije.
U nastavku vijesti iz svijeta, grupa od 57 zemalja uputila je zahtjev Savjetu bezbjednosti UN-a u kome traži da Međunarodni krivični sud sprovede istragu o ratnim zločinima u Siriji, posebno o pogibiji djece. U pismu se zahtjeva da Savjet bezbjednosti zatraži istragu bez izuzetaka i bez obzira na navodne počinioce.
Izvještaj o pogibiji djece stigli su u trenutku kada je Organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch optužila režim Bašara el-Asada da sve više upotrebljava zabranjene kasetne bombe. Sirijska državna televizija za smrt djece optužila je pobunjenike. Prema podacima humanitarnih organizacija sa sjedištem u Londonu, od početka sukoba u Siriji ubijeno je najmanje 3500 djece. Ujedinjene nacije navode da je od tada poginulo ukupno 60.000 ljudi.
Svi članovi Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija podržavaju vojnu intervenciju Francuske protiv islamističkih pobunjenika u Maliju.
Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon rekao je da će ova intervencija pomoći u stabilizaciji reda i teritorijalnog integriteta ove afričke zemlje. Hiljade afričkih trupa su u pripravnosti i čekaju da se priključe malijskim i francuskim snagama u borbi protiv pobunjenika. U Njujorku su se sastali svi članovi Savjeta bezbjednosti na zahtjev Francuske.
Izgleda da korupcija ne potresa samo region, već i ostali dio svijeta. Vrhovni sud Pakistana naredio je hapšenje premijera Rađe Perveza Ašrafa i još 15 lica pod optužbama za korupciju.
Ašraf je negirao da je primao mito kada je odobravao elektroenergetske projekte u vrijeme dok je bio ministar za vodoprivredu i električnu energiju 2010. godine. Analitičari tvrde kako je malo vjerovatno da će odluka suda dovesti do trenutne smjene premijera.
A ruske vlasti optužile su bivšu direktoricu Europske banke za obnovu i razvoj za Rusiju Jelenu Kotovu zbog sumnje da je pokušala da pribavi mito od 1.400.000 dolara.
Prema optužbi, Kotova je zajedno s drugim osobama obećala kanadskoj energetskoj firmi ugovor vrijedan 95 miliona dolara u zamjenu za procenat od ovog posla. Među optuženima za korupciju je i ruski bankar Igor Lebedev. Europska banka oduzela je Kotovoj i za još troje ruskih zvaničnika imunitet, čim su optužbe iznesene u javnosti.
Nakon pregleda vijesti iz regiona i svijeta o kulturi, šesti međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf posvećen budućim filmskim stvaraocima i velikanima savremenog autorskog filma počinje sutra u Drvengradu na Mokroj Gori. Specijalni gosti festivala bit će poznate glumice Monika Bellucci iz Italije i Audrey Tautou iz Francuske. Opširnije Radmila Karanović.
Festival će zvanično početi hologramskom projekcijom obračuna režisera i osnivača manifestacije Emira Kusturice i hollywoodskog glumca Brusa Willisa, nakon čega će u sali Prokleta avlija biti prikazan film Cvetovi rata kineskog režisera Zhanga Yimouea, kome je posvećena ovogodišnja retrospektiva velikana. Za nagrade Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje takmičit će se 28 filmova mladih autora iz 18 država svijeta. Na konkurs je stiglo više od 400 filmova, što je najveći broj do sada. Festival je poseban jer je posvećen mladim stvaraocima, kaže Emir Kusturica.
I što tu ne postoji ni jedna oficijelna nota koja opterećuje filmove. To se realizuju snovi koje sam ja imao kao student, da pričam s Milošem Formanom. Danas studenti pričaju sa najvećim autorima svijeta, zato što u tih 7 dana, pored studentskih filmova, se prikazuju i filmovi najvećih autora.
Međunarodni žiri čine izraelska književnica i glumica Alona Kihmi, predsjednica, američki filmski producent, direktor produkcije i asistent režije Michael Hausman i srpski teoretičar medija i filmski i TV režiser Oleg Jeknić. Neizvjesno je da li će među gostima biti i članovi jedne od najuticajnijih grupa svih vremena Pink Floyd, Nick Mason i David Gilmour. Ove godine za Kustendorf vlada veliko interesovanje domaćih i posebno stranih novinara, pa je tako za izvještavanje sa festivala akreditovano čak 70 predstavnika sedme sile, duplo više nego 2012. godine. Organizaciju Kustendorfa i ove godine podržalo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.
Dobitnik godišnje nagrade za najbolju knjigu u 2012. godini Udruženja književnika Republike Srpske podružnice Banja Luka jeste Slobodan Bošković za roman Gojakovi zapisi u izdanju Moje biblioteke iz Beograda.
Odluku da ova nagrada pripadne Boškoviću donio je danas u Banja Luci žiri Tanja Stupar Trifunović, predsjednik, i članovi Stanoja Plavšić i Milenko Stojičić. U užem izboru za nagradu bile su knjige Ranka Pavlovića, Dublje od slutnje i Kaštelanske priče Pante Stevića. Nagrada Slobodanu Boškoviću bit će sve svečano uručena 25. januara u okviru Svetosavskih svečanosti u Kulturnom centru Banski dvor. Nagradu dodjeljuju grad Banja Luka i Udruženje književnika Republike Srpske, podružnica Banja Luka.
Rukometaši Srbije sastaće se danas sa Saudijskom Arabijom u trećem kolu svjetskog prvenstva u Španiji. Teniserka iz Srbije, Bojana Jovanovski, plasirala se u drugo kolo otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu, informiše Aleksandra Perić.
Rukometaši Srbije u dosadašnjem toku takmičenja na svjetskom prvenstvu pobijedili su u obje utakmice, a večerašnji duel protiv Saudijske Arabije Orlovima bi trebalo da posluži kao jači trening pred mečeve sa Poljskom i Slovenijom. Selektor Srbije Veselin Vuković ističe da protekle dvije utakmice reprezentacije Srbije treba brzo da zaborave i okrene se predstojećim duelima.
Ta utakmica u smislu da je dan za danom prvi put, da ćemo se opet posle većeg dela 6-0 sresti sa dubokom odbranom gdje će se trebati dosta kretati bez lopte. Mislim da u principu kvalitet, taj suvi kvalitet bi morao doći do izražaja.
Utakmica Srbija-Saudijska Arabija počinje u 18 časova. Od ostalih mečeva koji se igraju danas izdvajamo duele Poljska-Slovenija u C grupi kao i susret Hrvatska-Mađarska u grupi D. Bojana Jovanovski rano jutros po našem vremenu savladala je Mariju Flori Španije sa 2-1 po setovima 2-6, 6-4 i 6-3. Pobjedom nad 20-godišnjom španskom teniserkom Jovanovski je izborila duel sa Čehinjom Lucy Safarovom, koja je sa 7-6 i 6-4 pobjedila Mirjanu Lučić iz Hrvatske. Preostali predstavnici Srbije na teren će u noći između utorka i srijede. Vesna Dolonc igraće sa Marion Bartoli iz Francuske od 4 časa i 30 minuta. U isto vrijeme počinje duel Jelene Janković i Marije Keller iz Portugala. Dva časa kasnije Ana Ivanović igraće sa Yang Yan Chen iz kineskog Tajpeha, a Janku Tipsareviću će za treće kolo protivnik biti Lukaš Lacko iz Slovačke. Program zatvaraju prvi reket svijeta Novak Đoković i Amerikanac Ryan Harrison od 10 časova i 30 minuta.
Pred prognozu vremena da kažemo nešto više i o nevremenu koje je pogodilo Hrvatsku, ali je nanijelo dosta problema i na području Bosne i Hercegovine. Snježne padavine koje su zahvatile zapadna područja Republike Srpske Federacije BiH i regiona izazvale su mnogobrojne probleme, od nestašice struje pa do saobraćajnog kolapsa. Nevrijeme je najviše problema prouzrokovalo u susjednoj Hrvatskoj, gdje je od kada se sprovode mjerenja izmjerena rekordna visina snijega od 68 cm u Zagrebu. Opširnije Stevan Lulić.
U opštinama Novi Grad i Krupa na Uni nevrijeme je izazvalo kvarove na dalekovodima, pa je bez električne energije sinoć ostalo više od 4000 potrošača, a otežan je i saobraćaj. O trenutnoj situaciji na ovom području iz Novog Grada javlja se Dragan Bera.
Vlažan, odnosno težak snijeg, pričinio je najviše problema na dalekovodima i niskonaponskoj mreži. Ekipe elektrodistribucije Novi Grad od ranog su jutra na terenu, a Vanja Bajić, direktor preduzeća, o trenutnoj situaciji kaže...
A evo, uspjeli smo da saniramo probleme koji su nastali uslijed nevremena sinoć. Naravno, probleme nam je stvorio težak snijeg. Uslijed tih padavina došlo je do ispada dalekovoda Blatna, dalekovod Dobrdin i dio dalekovoda u Kostajnici, gdje u Kostajnici je ostalo 6 trafostanica bez napona. U narednom periodu će biti otklonjeni i ti kvarovi. Blatna dalekovod je karakterističan jer on napaja čita Podgrmeć i opštinu, dio opštine Oštra Luka, opštinu Krupa na Uni i seoska područja opštine Novi Grad. Znači, na tom dalekovodu imamo oko 80 trafostanica, oko pola 11 je došlo do ispada tog dalekovoda i ti potrošači su ostali bez napajanja. Znači, ukupno imamo to oko 2800 potrošača. Taj dio dalekovoda je saniran do 12 časova i sve trafostanice su pod naponom. Također je Dobrljin ispao oko pola 11 sinoć, gdje imamo oko 45 trafostanica i 1800 potrošača. Isto su kvarovi otklonjeni i svi potrošači imaju obezbijedili smo uredno snabdijevanje električnom energijom.
Dodajmo tome još na kraju da se saobraćaj na sjeverozapadu Republike Srpske, iako otežano, odvija bez većih problema. U opštini Novi Grad jedno su u prekidu autobuski saobraćaj na relaciji Novi Grad Tabla i Novi Grad Žuljevica. Na graničnom prelazu u Novom Gradu saobraćaj se odvija bez zastoja.
Na području opštine Bihać većina problema koje su uzrokovale snježne padavine su otklonjeni. Međutim, ledena kiša koja danas pada otežava rad zimskih službi, rekao nam je savjetnik za medije u kabinetu načelnika ove opštine Elmedin Meharić.
Imali smo problema unutar grada u smislu čišćenja ovih sporednih ulica, ali i to je otklonjeno, tako da su svi putni pravcovi prohodni. Znači, imali smo problema zadnjih možda 20 godina, nikad nije padala onako jaka ledena kiša.
Najveće poteškoće snježne padavine zadaju stanovnicima susjedne Hrvatske. Zbog snijega djelimično je otežan saobraćaj u Gorskom Kotaru, Hrvatskom Primorju, Lici, Slavoniji, Srednjoj i Sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Za razliku od juče, vazdušni saobraćaj na aerodromu u Zagrebu danas se odvija bez većih problema i uz manja kašnjenja letova, potvrdio je koordinator saobraćaja aerodroma Zagreb Dubravko Moštak.
Bilo je samo kašnjenja između 15 i 25 minuta. Nije bilo otkazanih letova, znači samo ta manja kašnjenja koja su vezana uz čišćenja i odmrzavanje zrakoplova.
U Sloveniji su zbog snijega zatvorena dva granična prijelaza s Italijom i Austrijom. Nadležne službe poručuju građanima da na putovanja ne kreću bez prijeke potrebe.
Danas je u većini predjela Republike Srpske bilo oblačno sa slabom kišom. Na planinama su snježica i snijeg, mjestimično na sjeveru maglovito, a na istoku sa sunčanim periodima. U 13 časova najniža temperatura u Mlječanici 0, najviša u Srebrenici 12, a u Banja Luci u 13 časova 3 stepena koliko je i sada. I sutra oblačno sa povremenim padavinama. Detaljniji meteorolog Milica Đorđević.
U većini predele toplo za ova doba godine uz umeren do jak južni veter. Samo na severu nema južnog vetera, ovdje vetar slab severni i tamo je ostalo hladnije. Tako je 13 časova najniža temperatura izmjera na Mlječanici gdje je bilo 0 stepeni, 2 iznad 0 imao je Novi Grad i Čemerno, 3 stepena Banja Luka, Prijedor, Srbac, Ham, Pjesak, 4 Gacko i Sokolac, 5 Derventa, Nevesinje, 6 stepeni Bijeljina i Foča, 7 Višegrad, Doboj, Drinić, 8 stepeni Zvornik, Mrkonjić, Grada, Ribnik, 9 Imovo, Rudo i Šipovo, 10 Bileća, 11 Trebinje i najtoplije Srebrenica, 12 stepeni. Sutra oblačno vreme sa povremenom kišom u Hercegovini i na zapadu uz jače padavine. Na jugu će ponegdje biti pljuskovo uz obilniju kišu. U ostalim krajima slabija kiša i samo povremeno. Temperatura u blagom padu, ali i dalje iznad proseka u većini predela. Na planinama će padati snijeg, a na krajnjem severozapadu zbog nešto hladnijeg vremena u ovim predelima snijeg se očekuje u nižim krajevima. I dalje će duvati umeren do pojačan južni vetar, pogotovo u prvom delu dana. Tokom popodne vetar postepeno slabi. Najviša dnevna temperatura od 1 do 7, na jugu i na istoku nešto toplije, oko 9-10 stepeni. I Banja Luci sutra ostaje slično vreme, oblačno sa slabom kišom. Kiša će biti nešto češće u prvom delu dana, uveč uglavnom suvo. Najviša dnevna temperatura oko 4-5 stepena.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Sindikat obrazovanja, nauke i kulture kao i Sindikat javne uprave Republike Srpske idu u štrajk 21. januara jer sa predstavnicima vlade nije postignut dogovor o povećanju cijene rada.
MUP Republike Srpske provjerava da li je Vojislav Blažević osumnjičen za bombaške napade u Zagrebu i imao pomagače i na području Banja Luke.
Srpska demokratska stranka ostaje dosljedna platformi o zajedničkom nastupu sa SNSD-om na nivou BiH, izjavio lider SDS-a Mladen Bosić.
Rukometaši Srbije na svjetskom prvenstvu igraju protiv Saudijske Arabije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.